Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 25-ն է։ Շուշիի շրջանում 4 գյուղեր կտրվել են հայերի հետ կապից։ Քաղաքական արձագանք, ռուսները բանակցում են կողմերի հետ։ Պաշտպանության նախկին նախարարը չի մասնակցում պատերազմի հանգամանքները վերլուծող հանձնաժողովի նիստին։ Հայ և օտարերկրացի վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում Արցախի կացությունն է։ Դատական գործեր, ինչպիսին պետք է լինի օրինական պայքարը թմրադ դերի անօրինական շրջանառության դեմ, առեղծվածային ողբերգություն արագացոտնում, միջազգային անդրադարձ ամենագործող նախագահը կառաջադրվի ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԱՄՆ-ի նախագահ 80-ամյա Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մասին։ Առաջադրվելու հայտարարությամբ նա հանդես եկավ նախընտրական նոր թիմի նկարահանած տեսանյութում, որտեղ նա խոսում է ամերիկյան ժողովրդավարությունը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին, մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ապրիլի 26-ից 28-ը կայցելի Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնում է, որ այցի ընթացքում Կոլոնան կվերահաստատի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար կայուն տարածքային ամբողջականության և միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա հիմնված խաղաղության բանակցություններին աջակցելու Փարիզի հանձնառությունը։ Նա նաև կոչ կանի երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները և անհապաղ վերականգնել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ ԱՄՆ-ի դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը 2-7 օրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ։ Նախագծում նշված է, որ Արցախի անկախությունը հռչակվել է ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված ինքնորոշման իրավունքին և 1991 թվականին անցկացված հանրաքվեի արդյունքներին համապատասխան։ Փաստաթուղթը դատապարտում է Լաչինի միջանցքի շարունակվող արգելափակումը, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ չհրահրված հարձակումները և կոչ է անում Բաքվին առանց նախապայմանների վերջ տալ շրջափակմանը և Հայաստանի և Արցախի դեմ ագրեսիային։ Բաքուն Երևանից պահանջում է հարաբերությունները կարգավորելու համար մի ամբողջ շարք պայմաններ կատարել, այդ թվում սահմանամերձ 8 գյուղեր վերադարձնել Ադրբեջանին։ Այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յասար Ալիևը անցած 2-7 ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանը։ Լաչինի ճանապարհի սկզբնամասում անցակետ տեղադրելու մասին նա ասել է, թե դա հիմնված է պետությունների տարածքային ինքնիշխանության սկզբունքների և բացառիկ իրավասության և պարտականությունների վրա ապահովելու սահմանների անվտանգությունը և պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, ռոտացիոն կարգով հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախագահում է Ռուսաստանը։ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Սիրիայի պաշտպանության նախարարները և հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ Այս խորհրդակցությունները ուղղված են Անկարայի և Դամասկոսի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Ակնկալվում է, որ այս 4 երկրների արտգործնախարարները ևս գալիք ամսին կհանդիպեն Մոսկվայում։ Ապրիլի 25-ին ռուսական ուժերը Ուկրաինայի արևելքում հրթիռակոծել են Կուպյանսկ քաղաքի թանգարանը, առնվազն 2 մարդ է զոհվել, շուրջ 1 տասնյակ վիրավորներ կան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թվիտերում գրել է. «Տերրորիստ երկիրը ամեն ինչ անում է մեզ ամբողջովին ոչնչացնելու համար, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ժողովրդին, ուկրաինացիներին սպանելով ամենաբարբարոս մեթոդներով, մենք պետք է արձագանքենք և կպատասխանենք»,  Թվիտերում գրել է Զելենսկին։ Թուրքիայի ոստիկանությունը այսօր հայտնել է, որ 110 մարդ է ձերբակալել քուրդ զինյալների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, իսկ քրդամետ կուսակցության պատգամավոր Թայիպ Թեմելը Թվիտերում գրել է, որ ձերբակալությունները կապ ունեն մայիսի 14-ին նշանակված առաջիկա համապետական ընտրությունների հետ, և նա հայտնել է, որ ձերբակալվածների թվում տասնյակ քաղաքական գործիչներ կան, փաստաբաններ և լրագրողներ։ Սուդանում առնվազն 459 մարդ է զոհվել, ավելի քան 4000 վիրավորներ կան, այսօր ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում Սուդանի ներկայացուցիչ Նիմա Սայեդ Աբիդը, նշելով, որ տվյալները հնարավոր է ամբողջական հավանական չեն, զոհերը և վիրավորները կարող են ավելի շատ լինել։ Նա տեսակապով մասնակցել է ՄԱԿ-ի ճեպազրույցին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լաչինի ճանապարհը արդեն ըստ էության երկու կողմից է արգելափակվում։ Էկոակտիվիստ ներկայացողների ձադ հիմա էլ ադրբեջանական բանակն է անցակետ տեղադրել։ Այդ ապօրինի գործողության արդյունքում Շուշիի շրջանում 4 գյուղեր հայտնվել են ծանր վիճակում։ Շրջափակում չի նշանակում, թե հենց այս պահից ոչինչ չմնաց։ Դեռ կա սնունդ, կա դեղորայք, բայց դրանք սպառվող արտադրանք են։ Դրանց պաշարները առաջիկայում անխուսափելիորեն կնվազեն։ Սպառվող հասկացություն է նաև մարդկանց համբերությունը։ Կան ընտանիքներից կտրված մանուկներ, ահա այսպես հետևողականորեն Բաքուն փորձում է իրենց բնորանից դուրս վտարել հայերին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դուք մուտք եք գործում Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք։ Արդեն այսպիսի եռալեզու ցուցանակ է տեղադրվել Հակարիի կամրջի վրա։ Ադրբեջանական կողմը ավարտին է հասցնում 2 օր առաջ տեղադրված անցակետի ձևավորումը։ Այսօր դրանով առաջին 5 հայ ուղևորներն են տուն Արցախ վերադարձել ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։
Ռոբեներ, ված չեմ ասում, պիս ռոբեներ, հասանք մոստ արդեն իրենց թրոշը ծածանվումը, մի հատ մեծ պաստար, վրան կրված է Փարիկալուս Ադրբեջանի Հանրապետություն, արդեն էդի որ տեսավ մարալ էի, աղջիկը սկսավ լացելու, ասեց մամ էս մեր հողն ա ինչի համար տենց են անում։
Սևան Մանջիկյանը Մեծչենի սիրահայ բուժքույրը կիրակի առավոտյան իր ու հարևանի երկու երեխաների հետ Սյունիքի տեղ գյուղեր եկել գնումների, վերադարձին կամրջով արդեն անցնել չեն կարողացել։
Ժամը 12-ն է, հասանք մոստը, ռուսները չթողեցին, որ անցնենք։ Իմ համար այդ կասկածելի բահը որն է, որ մոստի վրա հելևոր թուրք չգար, միան ռուսներն էին։
Մանջիկյանը երեկանչափահաս երեխաների հետ Գորիսի հյուրանոցում է գիշերել։ Փոքրը հարևանուհու դուստրը ընդամենը 3 տարեկան է։
Այսօր առավոտվանից արդեն ինքը լացում էր, մամային էր ուզում, ախպերներին էր ուզում, ինչ արեցինք, չկարողացանք հանգստացնել իրեն։
Ի վերջո մոտ 2 ժամ առաջ տուն են հասել խաղապահների մեքենայով։ Անցակետում Սևանի տպավորությամբ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր երթևեկությունը վերահսկելու համար, իրենց սակայն չեն կանգնեցրել։
Ոչ մի բան չստուգեցին, բայց ես հոգեպես պատրաստվել էի, որ հանգած եթե մոդենան ստուգելու, ես իրանց լեզվով մի քանի բառ ասելու էի, բայց չմոտեցան։ Երկու կողմի իրենք շարված էին զինվորները, այդ ռուսական ավտոյով մենք անցանք։
Շուշիի շրջանի գյուղերը 3-րդ օրն է ադրբեջանական ուղակի մեջ են։ Հինշեն, Մեծշեն, Եղցահող, Լիսագոր գյուղերում 350 արցախցի է ապրում։
Եթե այսպես շարունակվի, ապա մի երկու հերցը արդեն սննդի խնդիր ալնելու, որովհետև գյուղերը մեծ մասը հաց են ներկրում Գորիսից, ամենադժվարը խնդիրը նաև որ հիվանդների մոմիտ, նա շտապբուխնից համոմիտ, եթե հանկարծ ինչ-որ ծանր հիվանդ լինի, տեղափոխման հարց լինի, արդեն մեծ խնդիր առաջարենք անելու, որովհետև և դեպի Գորիսա փակ, և դեպի Ստեփանագերտա փակ։
Հակարիի կամրջով այս 4 գյուղերի բնակիչները դեպի Հայաստան, Գորիս էին գալիս, քանի որ ավելի քան 4 ամիս զրկված էին Ստեփանագերտի հետ կապից։ Քարինտակի մոտ էլ ադրբեջանցի իրենց բնապահպան անվանողներն են։ 110 ընտանիք մնացել է ադրբեջանական 2 անցակետերի միջև։ Շուշիի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով
նպատակը մեկն է, որպեսզի հսկեն մեր անցոդարձ մուտքը երկ Հայաստան Հանրապետություն, արդեն իրենք ազատ են լինել գործողությունից, մեզ ամեն ինչ հնարավոր է, որպեսզի ում կարող է պատահի իրենց ցուցակների մի մարդիկ լինեն ընդգրկված, որոնք իրենց համար անցանկալի են, հետո կարող ամեն միջոցի դիմեն, որտեղ թուրքից ամեն ինչ սպասելի է։
Եղցահողցի Կարեն Այդինյանն էլ է անհնար համարում, որ իրենք ադրբեջանական անցակետով սկսեն երթևեկել, ենթադրում է, որ ամեն անգամ մի տհաճ խոսք ու զրույց կլինի անկանխատեսելի հետևանքներով։
Դա հնարավոր բան չէ, որ թուրքի մեր պատվերդն այի, դա իդեի բան չէ, դա չենք համաձայնի դեպքում։
Շուշիի շրջանի գյուղերում ասում են սննդի դեղորայքի սուր խնդիրներ առայժմ չկան, ով ինչ ունի կիսվում յոլա են գնում, ասում է Եղցահողցի Կարեն Այդինյանը, նրա այս պահի հոգսը իր 70 սոված խոզերն են։
Գերի մոմենտա ոչինչ կողմ ենք կարամ գնանք, ոչ էլ կողմ ենք կարամ գանք։
Հիմա խոզերին համոզում է խոտ ուտել, կարծում է կհաջողի։
Դե որ սովատանու կուտի են ենք էլ վեր միշին են կուտում, ինչ կավոր հիմի, թո եվ է խոտուտ են։
Նույն անասնակերի խնդիրը մյուս համայնքներում է, Սևան Մանջիկյանն ասում է հարևաններով գրաֆիկ են կազմում, թե ով որորը իր անասունը մորթի։ Կամրջի փակումն էլ ավելի է սրել սննդի վառելիքի ճգնաժամը 4 ամսից ավելի պաշարման մեջ գտնվող Արցախում։ Մինչև Կիրակի ռուս խաղապահները միջանցքով հումանիտար բեռ էին հասցնում արցախցիներին։ Կարմիր խաչը ծանր հիվանդների ներկարողանում Հայաստան տեղափոխել, նաև ադրբեջանական անցակետի տարբեր կողմերում հայտնված ընտանիքների էր միավորում։
Վերջին անգամ ապրիլի 22-ին ենք ունեցել շարժ Լաչինի միջանցքով ընտանիքների վերամիավորման համար։ Այս քանի օրերին շարժ չի եղել, այսինքն պլանավորած ոչ մի գործընթաց չունեինք։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից տեղեկացնում են, կողմերի հետ երկխոսության մեջ են։ Ինչ է լինելու այս ամենի վերջը։ Քեսաբից ընտանիքի հետ մեծ շենում հաստատված 47-ամյա բուժքույրը այսօր գյուղեր վերադարձել իր քրոնիկ հիվանդների դեղերի պաշարով, ասում է, քանի մեծ շենցիներն այստեղ են, ես էլ եմ այստեղ։
Ես չեմ կարող այս քան մարդ թողեմ ու գնամ։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Ի վերջո, ինչն է հանգեցնում նման օրինակ մտահոգիչ վիճակներին, ինչն է դրդում ագրեսի հարևանին նորանոր պահանջներ ներկայացնել և դիմել գերլարված կացությունը էլ ավելի սրող քայլի։ Ընդդիմության համոզմամբ, եթե իշխանությունը հրապարակավ խոսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին և հրապարակավ չի խոսում արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի մասին, Բաքվում դա անկալում են իբրև ազդակարայն, որ եկել է հերթական կոշտ գործողությանը դիմելու պահը։ Իշխանությունն իր հերթին հավատացնում է, որ հարևանի տարածքը ճանաչելու միակ նպատակը նրա վտանգավոր քայլերի կանխումն է։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է Փաշինյանի վերջին մտքերը ոչ թե Ադրբեջանի ախորժակը բացող, այլ Բաքվին կաշկանդող հայտարարություններ էին։ Հակարիի կամրջի փակումից ու Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո ընդդիմադիրները, հիշեցնելով Փաշինյանի խոսքը, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ մադրիդյան սկզբունքներով դեռ 2007-ին Ղարաբաղն է ճանաչել Ադրբեջանի մաս, հայտարարում են. հենց Հայաստանի վարչապետն է Ադրբեջանին տվել ճանապարհներ ու կամուրջներ փակելու ազատությունը։ Ադրբեջանն էլ ըստ նրանց ասում է, եթե ճանաչել ես, ինչ ուզում եմ, այն էլ անում եմ։ Իդեպ նախորդին Բաքուն այսպես էր հակադարձել Երևանին. Հայաստանը ճանաչում է իր տարածքային ամբողջականությունը, ուստի պետք է հարգի սեփական տարածքի ելումուտը վերահսկելու Ադրբեջանի իրավունքը։
Իրականում դրանք Ադրբեջանին կաշկանդող հայտարարություններ են։ Ընդամենը Նիկոլ Փաշնյանը հայտարարեց, որ մենք տարածքային պահանջ չունենք Ադրբեջանից։ Այո, ասում ենք, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Եթե խոսքը գնում է ասեն, որ տարածք է, դա կորոշվի երկխոսության ճանապարհով Ադրբեջան-Ղարաբաղ։ Եթե մենք պահանջում ենք միջազգային երաշխիքներ, եթե մենք պնդում ենք, որ Ղարաբաղի ժողովրդը պետք է ունենա իր մարդկային բոլոր իրավունքներ այդ տարածքում, դրանից ավել բան Հայաստանը դժվար կարող է ասել, որը միջազգային արձագանք գտնել, որ ասեն ճիշտ են ասում։
Արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ոչ թե որ Հայաստանը հրաժարվում է դրանից, այլ որովհետև Հայաստանը ցավոք 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով չի կարող լիարժեք կատարել այդ գործառույթ։
Վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հիշեցնելով ընդդիմադիր պատիվունեմից Տիգրան Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, նաև սա է խթանել այս իրավիճակը։
Հայաստանի այս գործընթացի մեջ, հատկապես քաղաքական և անվտանգային բաղադրիչով ներգրավվածության բացակայությունը Ադրբեջանի համար կանաչ լույս է վառել այս գործընթացներում։ Առաջին գործող դերակատարը այստեղ պետք է ներ Հայաստանը, և գործընթացը առաջ մղելու և բանակցությունների և նաև միջազգային տարբեր կառույցների հետ բանակցություններ վարելու առումով։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը շարունակում է Հայաստանի սխալները թվարկել, իշխանությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից, հայտարարում է, Արցախ ու Ադրբեջան գնացեք, բանակցեք, իսկ Ադրբեջանը տեսնում է, որ Արցախի ժողովուրդը մնացել է անպաշտպան։
Հայաստանի իշխանությունը պետք է ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն վարեն, շեշտել Ընդունելով այս Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, դա ըստ Արցախի քաղաքական կարգավորման խնդիրը վերադարձնեին միջազգային բանակցային օրակարգ։ Այս իշխանությունները կարծում են, որ եթե իրանք Ադրբեջանին փշիփշիան են, լավ, այսպես ասած, սիրահարեն, փորձեն զիջումներ ցանկացած պահանջի առջև ընկրկել, իրանք կկանխեն մեծ պատերազմը, բայց ոչ դա այդպես չէ։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից կոչ են անում մորանալ արցախցիներին պաշտպանելու ռազմական ճանապարհը։ Հայաստանը այդ հնարավորությունը չունի։
Մեր ուսերին այլ պատասխանատվություն ա դրած։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, որը վտանգվում է ամեն օր։ Եվ այդ երաշխավորված վիճակից պաշտպանենք Արցախին։
Ուշ չի լինի, Արցախը չի հայաթափվի ձեր այդ քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։
Իսկ հակառակ դեպքում կերաշխավորվի, որ ընդեղ մնում են, այսինքն ինչի Հայաստանն է որոշում, կհայաթափվի թե չէ։
Իշխող պատգամավորը չի կարծում, որ Լաչինի միջանցքը բացելու բանակցություններում Հայաստանի մասնակցության կարիք կա։ Ասում է, եթե մասնակցի ռուսների ու ադրբեջանցիների հանդիպումներին, նոր զիջումների հարց կարող է դրվել, իսկ Հայաստանը ըստ պատգամավորի պետք է անզիջում լինի։
Դա ռուսների ու ադրբեջանցների խնդիրն է։ Պարզապես Հայաստանը այնտեղ բացի նրանից, որ չի կարելի դա անել, ուրիշ ասելիք չունի, որ մենք ասել ենք։ Հիմա գնանք այդ բանակցային սեղանի շուրջ, ինչ բանակցենք։ Ես կարծում եմ, որ դա հերթական սադրանքն է ստիպել Հայաստանին ուրեմն զիջել ինքնիշխան իրավունքները ճանապարհների բացման առիթով։
Անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի քայլը էթնիկ զտումների քաղաքականության իրագործում համարելով Երևանը Մոսկվային էր կոչ արել ի վերջո կատարել Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունը։ Ռուսների գործողությունները կամ անգործությունը ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանին ևս չեն բավարարում։
Կոչ են կանոմ ռուս խաղաղապահներին իրականացնել այն, ինչի համար որ իրանք եկել են միջանցք, Լաչինի միջանցք, չէ՞, վերջի իրանք եկել են Լաչինի միջանցք և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որպեսզի ապահովեն այնտեղի բնակիչների անվտանգությունը։
Ռուս խաղաղապահները, ասում էր Տիգրան Աբրահամյանը, փորձում են կանխել ադրբեջանցիների նախաձեռնությունը ավարտին հասցնելը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին անցակետի տեղադրումից ավելի քան 2 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրան հրապարակավ դեռ չի արձագանքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են անում այս օրինակացության մեջ 2020-ի նոյեմբերի նոր Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության և Լաչինի ճանապարհի անխափան աշխատանքի երաշխավորի դերը ստանձնած ռուսները։ Դասական պատասխան նրանք բանակցում են, խոսում են առանձին հայերի հետ, առանձին ադրբեջանցիների, գուցե այս ժողովրդական լեզվով ասած նեղ մաջալին պատերազմ Ուկրաինայում արճակատում արևմուտքի հետ և այլ գործոններ Մոսկվան չի ուզում նոր գլխացավանք, չի ուզում սրել բարեկամական կապերը Բաքվի Անկարայի հետ, ի վերջո ուժով Լաչինը բացելու մանդատ չունի և գուցե հենց այդ ուժն էլ չունի, իսկ գուցե Երևանին նկատել է տալիս, որ արևմուտքի հետ մերձեցումը միշտ վատ հետևանք է ունենալու, դժվար է կռահել, բայց այսօր նրանք բանակցում են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ռուս խաղաղապահները զորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ շարունակում են Հակարիի կամուրջը բացելու շուրջ բանակցությունները։ Ռուսներն առանձին քննարկումներ են անցկացնում և Բաքվի, և Ստեփանակերտի հետ։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Արդեն երրորդ օրը շարունակվող բանակցությունները, սակայն ըստ նրա, դեռևս արդյունք չեն տվել։
Շարունակում անցկացը գնում է, բայց որևէ արդյունք չի կարողանալ։
Միայն ադրբեջանցիների հետ են բանակցում երկկողմ է, թե Արցախի կողմից էլ կան մասնակիցներ։
Առանձին երկկողմ չկա, առանձին քննարկումները տեղի են։
Առայժմ պաշտոնական Ստեփանակերտը ընթացող բանակցությունների մասին որևէ մանրամասն չի հրապարակում։ Արցախի նախագահի խոսնակն Ազատությանը միայն փոխանցեց, որ խնդրի կարգավորման ուղղությամբ կատարվող քայլերի վերաբերյալ տեղեկությունները կհաղորդվեն իրավիճակի զարգացմանը զուգահեռ։ Մինչ այդ Արցախի պետնախարարը խոսել է ճանապարհի փակման հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին, հույս հայտնելով, որ հումանիտար բեռնափոխադրումները այսօրվանից կարող են վերսկսվել։
Ինչ վերաբերում է հումանիտար բեռնափոխադրումներին, ապա վերջին օրերին կրկին խափանվել է բեռների, այդ թվում վարելիքի ու պարենի ներկրումը, սակայն որոշակի դրական միտում կա, որ այսօրվանից կարող ենք վերականգնել ռուս խաղաղապահների միջոցով իրականացող հումանիտար բեռնափոխադրումները նույն ռեժիմով ու ծավալով։ Այս և նախընթաց դժվարությունները և լրացուցիչ սահմանափակությունները Ադրբեջանի կողմից հանգեցրել են նույնիսկ նվազագույն ծավալի կենսական նշանակության ապրանքների ներկրման անհնարինության։ Արդյունքում չենք կարողացել մատակարարել նույնիսկ կտրոններով նախատեսված ծավալը դրանցում նշված ժամկետում, որի պատճառով մենք հետաձգելու ենք կտրոնների գործունեության ժամկետը, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Երրորդ օրն է հումանիտար բեռնափոխադրումներ չեն կատարվում նաև Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության արցախյան ներկայացուցչության կողմից։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում։ Ադրբեջանը կիրակի օրը փակեց Լաչինի միջանցքը ճիշտ այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Ինչու խաղապահ զորակազմը չկանխեց Ադրբեջանի կողմից բեռնատարների և ռազմական մեքենաների միջոցով Հակարիի կամրջի փակումը։ Առայժմ որևէ պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։ Անցակետի տեղադրումից ավելի քան 24 ժամ անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միայն մեկ հայտարարություն է տարածել։
Միակողմանի և չհամաձայնեցված գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմը արգելափակել է Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը ռուս խաղաղապահների համար մեկ անցակետի մոտ։ Խաղաղապահների ղեկավարությունը բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ։
Արցախի խորհրդանական ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է, որ չնայած ընթացող բանակցություններին ադրբեջանցիները ճանապարհը չեն բացելու։
Ոչ թե քիչ հավանական, ընդհանրապես հավանականություն չկա։
Արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով, եթե Հայաստանի իշխանությունը Արցախի շահերը չի պաշտպանում, ռուսները ինչու պետք է դա անեն։ Ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ առանց փաստաթուղթ ստորագրելու այժմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի է ունենում սահմանազատում եւ Բաքուն Հակարիի կամրջի վրա անցակետ դնելով արձանագրում է իր սահմանը։
Հավալի է, բայց փաստ է, որ այս իշխանությունները 120 000 հայի թողնում են մեն-մենակ թուրք-ադրբեջանական պանդեմի դեմ, հույսները դնելով, որ ռուս խաղաղապահները միայն պետք է խոսի դրա մասին։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի դեմ հարց դնելու առաջ ռուսների կողմից ադրբեջանցիք ստանալու են դրոշը, որպես հիմք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը դա 29,800 քառակուսի կիլոմետրն է և իրենք ֆիքսում են իրենց սահմանը։
Պաշտոնական Երևանը նախորդին խստորեն դատապարտել էր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելու քայլը։ Ի պատասխան Բաքուն հակադարձել էր. Լաչինում անցակետի տեղադրումը միանգամայն օրինական է, համապատասխանում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին, առավել ևս, որ Պրահայում և Սոչիում կայացած հանդիպումների ընթացքում Հայաստանը ինքն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մինչ Արցախում անհանգիստ սպասում են խնդրի հանգուցալուծմանը, Հայաստանում իշխանական օրենսդիրները հանգստության կոչեր են հնչեցնում։
Հանգիստ եղեք, բոլոր փակ ճանապարհները մի օր բացվում են և բաց ճանապարհները, երբ որ չկա հասկացվածություն, մի օր էլ փակվում են։
Մինչ Ղարաբաղում բանակցությունները շարունակվում են, առայժմ անարդյունք թե հայկական և թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է պաշտոնանք անել խաղաղապահ առաքելության ղեկավար գեներալ Վոլկովին։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այս լուրերը առայժմ չեն հաստատում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի օմբուդսմենի համոզմամբ հայերը պարզապես չեն կարող երթևեկել այդ անցակետով։ Դա այսօրվա պայմաններում հնարավոր չէ նույնիսկ պատկերացնել։ Գեղամ Ստեփանյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Պան Ստեփանյան, Բաքվի փաստարկն է դա նաև, և անցած 4 ամիսներին էլ հայտնի է, որ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ սահմանափակ մարդիկ հիվանդներ տեղափոխվել են Երևան, ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ էլի սահմանափակ սնունդ է տեղափոխվել Արցախ, հիմա դա էլ չկա։
Հիմա այսօր արդեն երրորդ օրն է, որ Կարմիր խաչը որևէ ձևով տեղաշարժ չի իրականացնում ճանապարհով, ոչ անձանց և ոչ էլ հումանիտար բեռների փոխադրման տեսանկյունից, առումով, իսկ ռուսական խաղապահների միջոցով անցակետի տեղադրումից հետո խնդիրներ կային, բայց երեկոյից սկսած հնարավորություն է ստեղծվել հումանիտար բեռներ ներմուծել, բերել Արցախ, այսինքն այս խնդիրը կարծես թե ինչ-որ առումով այս պահին իր լուծումը ստացել է, բայց անգամ ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ կամ անձամբ նրանց կողմից հումանիտար բեռներ Արցախ բերելու հարցում ևս Ադրբեջանը լրջագույն խոչընդոտներ եւ արհեստական խոչընդոտներ է հարուցում, ուղղակի նաեւ խոչընդոտելով խաղապահ զորակազմի ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Սա այն դեպքում, երբ երրակողմ հայտարարության համաձայն միջանցքի վերահսկողությունը գտնվում է ռուսական խաղապահների անմիջական հսկողության ներքո։
Պարոն Ստեփանյան, հայտնի է նաև, որ այս անցակետի տեղադրման հետևանքով Արցախի մի քանի համայնքներ հիմա նաև կտրվեցին Լեռնային Ղարաբաղից, այսինքն ընդհանրապես շրջապակման մեջ հայտնվեցին, նաև կա Հայաստանի հետ կապը կորցնելով, այնտեղ ինչ վիճակ է, արդյոք բեռներ տեղափոխվում են այնտեղ։
Իմ աշխատակազմը ամենօրյա կապի մեջ է համայնքների ղեկավարների հետ։ Խոսքը 4 համայնքների մասին է, Մեծշեն, Հինշեն, Եղծահող և Լիսագոր համայնքների մասին է, որոնք որ տևական ժամանակ շրջափակման առաջին իսկ օրից կտրված էին մայրաքաղաքի հետ և այո անցակետի տեղադրմամբ նաև կորցրել են կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Եվ այս համայնքներում ևս հումանիտար իրավիճակը, առկա սննդի պաշարները, դեղորայքի պաշարները և այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և ծառայությունների պաշարները գտնվում են շատ սուղ վիճակում և ամենակարճ ժամկետներում այս խնդրին պետք է իր հասցեական լուծումը տրվի, որովհետև հակառակ պարագայում մենք գործ ենք ունենալու նշված 4 համայնքներում ուղղակի հումանիտար աղետի հետ։
Պարոն Ստեփանյան, դատելով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից, այդ անցակետը արտառոց մի բան չէ, ընդհակառակը ապահովելու է անվտանգություն, լրացուցիչ երաշխիքները ստեղծելու, սակայն դուք դա էթնիկ զտման գործիք եք անվանում, ինչպես է դա լինելու, ինչ մտավախություն ունեք այս իմաստով։
Շատ ուղիղ։ Արցախում որևէ մեկը չի պատրաստվում Լաչինի միջանցքով անցնելիս ստուգման անցնել ադրբեջանական ծառայությունների կողմից կամ հաշվետվություն տալ ադրբեջանական ծառայողներին, թե ուր է գնում և ինչ նպատակով է գնում կամ Արցախ վերադառնալու պարագայում նման գործընթացներ անցնել։ Արցախում որևէ մեկը չի պատրաստվում հանդուրժել, որ Լաչինի միջանցքը, որը Եռակողմ հայտարարությամբ պետք է ազատ տեղաշարժ ապահովվի, անցնել ադրբեջանական դրոշի ներքո կամ ադրբեջանական ծառայողների վերահսկողության ներքո։ Եվ շատ պարզ է, որ այս իրավիճակը մի կողմից խթան է լինելու, մի կողմից մարդիկ, ովքեր որ չեն ընդունում սա, մարդիկ, ովքեր որ դեմ են, իսկ նրանք մեծամասնություն են, մտածելու են Արցախը լքելու մասին, կամ եթե անգամ հաջորդ քայլը, որ այսօր արդեն իսկ տարբեր խողովակներով ադրբեջանական կողմը փորձում է հրամցնել, թե իբր պետք է ստանանք ադրբեջանական անձնագրեր կամ ընդունենք ադրբեջանի քաղաքացիություն, սա բռնի հպատակեցման քաղաքականություն է և որևէ ձևով այն չի տարբերվում էթնիկ զտումից։ Այսինքն պարտադրել ժողովրդին իր կամքին հակառակ գնալ գործողության, հավասարազոր է այդ ժողովրդին ուղղակի ստիպել, որ լքեն իրենց բնակավայրերը։
Այս բոլոր դժբախտությունների պատճառը պատերազմում կրած դառը պարտությունն է, դրա հանգամանքները պետք է պարզի խորհրդարանական հատուկ հանձնաժողովը, սակայն պատերազմի օրոք պաշտպանության նախարարը, ով այսօր կլանավորված է, հրաժարվում է մասնակցել նիստերին և իր նախապայմանն է ներկայացնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարը պատրաստ է պատասխանել պատերազմը ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին, սակայն պայմանով, եթե վարչապետ Փաշինյանն էլ մասնակցի ու նիստը բաց լինի, նա այդ մասին այսօր է հայտարարել կալանավայրից։
Անկախ փորձագետների և ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների բացակայությունը քննիչ հանձնաժողովի նիստերին ոչ միայն հարցեր է առաջացնում վերջինիս աշխատանքի անկողմնակալության վերաբերյալ, այլև պարարտող է հանդիսանում քաղաքական շահարկումների, զրպարտանքների և դիլետանտական բամբասանքների շարունակության համար։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանը պատրաստ է քննարկել նիստը բաց անցկացնելու և վարչապետին հրավիրելու առաջարկը։
Չկասկացեք, որ առաջարկը քննարկվի և եթե հնարավոր լինի, կտանք լուծումներ։
Բայց անկողմնակալության հետ կապված խնդիր չի տեսնում։
Կարող եմ չհամաձայնվել Տոնոյանի հետ, եթե ինքը ցանկանում է ագահ հանձնաժողով, այստեղ կողմնակալության խնդիրը չի։ Կողմնակալության խնդիրը կլուծվի, երբ որ մասնակիցները կհնչեցնեն հարցեր, եթե անհրաժեշտ է, հարցերը հասնել կլինի բոլորին։
Դավիթ Տոնոյանին Նիկոլ Փաշինյանն էր նշանակել պաշտպանության նախարար։ Պաշտոնավարել է մինչև 44-օրյա պատերազմի ավարտը, ազատազրկվել բանակին անպիտան հրթիռներ մատակարարելու գործով։ Տոնոյանին հրավիրելիս ինչպես են պատկերացնում նրա մասնակցությունը, ազգային ժողով է գալու, թե հանձնաժողովն է քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելու, հարցի պատասխանը Քոչարյանը դեռ չունի։
Ասացի, որ մեր հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը երկու անգամ այցելել է պարոն Տոնոյանի, նաև հաշվի առնելով պարոն Տոնոյանի եւ Վիլեն Գաբրիելյանի ընկերական եւ բարեկամական կապերը, եւ մենք քննարկման փուլ անցնում ենք, եւ նաեւ գուցե այդ փուլի արդյունքում որ պարոն Տոնոյանը արձագանքել է եւ պայմաններ է առաջարկել, այդ պայմանների մասին մենք անպայման զրույց կունենանք։
Խորհրդանական հանձնաժողովը ստեղծվեց պատերազմից մոտ 1.5 տարի անց։ Քննությունն իրականացնում են միայն իշխանական падգամավորները։ Ընդդիմությունը հենց սկզբից բոյկոտեց նիստերը։ Մինչ այսօր խորհրդարան են եկել մի շարք նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ է պատրաստ հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել։ Նա էլ է նախընտրում, որ իր հետ հարց ու պատասխանը լինի հրապարակային։
Քննարկում եմ նաև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների հետ, ասում եմ, գուցե մենք ձև գտնենք, գոնե իմ հարցաքննությունը քննիչ հանձնաժողովում լինի հրապարակային։ Այստեղ արտաքին գործերի նախարարությունը իրա պրոբլեմներն է բարձրացնում, ներքին գործերի նախարարությունը իրա պրոբլեմները եւ այլն, եւ այսպես շահունակ։
Ես չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցություն կամ չմասնակցությունը այդտեղ բուն առարկայական իրավիճակում որևէ լուրջ բան է փոխելու։
Ընդդիմությունը, սակայն, չի պատրաստվում հետ քայլանել ու միանալ հանձնաժողովին։ Փաշինյանի մասնակցությունը քարոշչական ու իրավապահներին ուղղորդելու նպատակով է։ Համոզված է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ այս հանձնաժողովի անդամ էր, բայց բոյկոտում է նիստերը։
Նիկոլ Փաշինյանը առավել ևս, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները ցույց են տալիս, որ դրանցում իրականություն գրեթե չկա, եղածը մանիպուլացվում է եւ փորձ է արվում պարզապես հանրությանը մոլորեսնել։
Մինչ այս պահը հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել են պատերազմի օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Շտաբի գործող պետն էլ է մասնակցել։ Գասպարյանի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հրապարակայնորեն հրաժարվել է։ Անդրանիկ Քոչարյանի հրավերը մերժել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իշխանության մաս չի եղել։ Օսկանյանը հիմնավորել էր, թե համոզված չէ, որ հանձնաժողովը կարող է արդար եւ օբյեկտիվ եզրահանգման գալ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե պատենք ժամանակյանի ու 2017 թվական ապրիլ պայքար ազգային ժողովի տեղերի համար ընտրողներին կաշառք է առաջադրվել, ըստ իրավապահների, դա արել են քաղաքական ասպարեզի ամենաբարգավաճ ուժի լիդերները։ Նախորդ ուրբաթ օրը մեղադրական եզրակացությունը փոխանցվել է հակակոռուպցիոն դատարան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շուրջ 3 տարի ձգված քննությունից հետո դատախազությունը հաստատել է ընտրակաշարք բաժաներու գործով Փարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մեղադրանքն ու այն ուղարկել հակակոռուպցիոն դատարան։ Նույն մեղադրական եզրակացությամբ իրավապահները հաստատված են համարել նաև Ծառուկյանի բիզնես կայսրության տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքը։ Երկուսն էլ չեն ընդունում 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ կաշառք տալու մեղադրանքը։ Խոսքն ընդհանուր 90 միլիոն դրամ ընտրակաշարքի մասին է։ Իրավապահները պարզել էին, որ Գեղարքունիքի մարզում 1 ձայնը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար արժեցել է 10,000 դրամ։
Նա քննվում է Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից մեկը, որովհետև ի վերջո ժողովրդի կամքի վրա բռնանալու համակարգված ինստիտուտը բացահայտվում։
Դեռ 3 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանն այսպես էր գնահատել Ծառուկյանի վերաբերյալ գործն ու ընդգծել. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պարագայում ծախսվել են հիմնականում մի մարդու փողեր։ Ինքը Ծառուկյանը քրեական գործն անվանել էր շինծու։
Որևէ ձեմի բան իմ հետ կապված չկա, որևէ ձեմի խնդիր չկա, որևէ ձեմի հարցով կառավարման հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, կան կառավարիչներ, իսկ մնացածի հետ որևէ ձեմ մեկը, եթե բան կազելու կարագարեսման, շատ Սարկատ,
2020 թվականին իրավապահները հայտարարել էին, որ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ Ծառուկյանն իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Պողոսյանն էլ դիմել էր Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին գումար ստանալու համար։ Հետագայում Պողոսյանը ազատության է զրույցում սուտ էր որակել պնդումները թե Ծառուկյանի տված գումարն օգտագործել են որպես ընտրակաշարք, շեշտելով իրավապահների նշած 90 միլիոն դրամը քարոզարշավի համար է։
Ես Ծառուկյանի հետ առերեսվել եմ ԱԱՀ-ի քննչական կոմիտեին։ Եվ ուրեմն դուք կարող եք այդ բոլոր գործիքները իմանալ քննչական կոմիտեին։ Ես Ծառուկյանի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, այդ ամենը սուտ է, այդ ամենը ուղղակի ժողովի մեջ հետաքրություն առաջացնելու համար է, եւ ես ու Ծառուկյան իրար ճանաչում ենք 90 թվից, ես կարոցել եմ նրա բուլգերը, նրա խաղատունը, եկեղեցու հիմքերը, այդ բոլորը ես եմ պատրաստել եւ շատ պրոտոդեմ բացատրել։
Այս քրեական գործի մասին իրավապահները հայտարարեցին այն ժամանակ, երբ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց քննադատել Փաշինյանի կառավարությանը, պահանջելով նրա հրաժարականը։ ԲՀԿ-ականները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում էին քաղաքական հետապնդման մասին։ Իշխանությունները հակադարձում էին, որ որևէ ազդեցություն իրավապահների վրա չկա։ Շուրջ 3 տարի քննված այս գործի վաղեմության ժամկետներն անցել են։ Մեկ տասնյակից ավելի մեղադրյալներ դատարանի առջև չեն կանգնի հենց ժամկետները լրանալու պատճառով, սակայն Ծառուկյանն ու Սեթրակ Արուստամյանը համաձայն չեն օգտվել այս հնարավորությունից։ Մուլտիգրուպի տնօրեն Արուստամյանի փաստաբան Հովիկ Սուքյասյանն ասում է, պաշտպանյալը արդարացում է պահանջում։ Նրա դեմ որևէ ապացույց չկա։
Ես Վազգեն Պողոսյանը պետք է ասի դա։ Նա էլ ասում, ես մարդուս փող չեմ եկալ։ Առերեսմեր է եղել նախագնության ժամանակ, առերես այս ժամանակ Սեթրակ Արուստամյանը հարց է ուղղել իրան։ Մեր միջև երբևէ փողային գումարային խոսակցություն եղել է, թե չէ, ընդհանրապես այդ կա, վրասնա չէ։ Ել ինչ փող տալ, ել ինչ տանել բաժանել։
Թեև Ծառուկյանն ու Արուստամյանը արդարացում են պահանջում, բայց եթե անգամ դատարանը արդարացնելու փոխարեն նրանց մեղավոր ճանաչի, միևնույն է, նրանք չեն ազատազրկվի վաղեմության ժամկետները լրանալու արդյունքում։ Այսօր ԲՀԿ առաջնորդի փաստաբանը փոխանցեց միայն, գործում որևէ ապացույց չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում Պոլիգրաֆ անվամբ ակումբում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպք է բացահայտվել, ոստիկանները մի քանի տասնյակ մարդկանց ձերբակալել են, գործը ոչ միայն իրավապահների, այլև իրավապաշտպանների ու լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում է, շատերը պնդում են, որ գործողության ընթացքում ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ է կիրառվել։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Թմրամիջոցների շրջանառության գործով ձերբակալվել է Երևանի Պոլիգրաֆ ակումբի 4 աշխատակից, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Նշվում է, որ ակումբում ապօրինի իրացվել են մեթամֆետամին, էքստազի, LSD եւ այլ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Ըստ քնչականի, ապրիլի 23-ին ակումբում խուզարկություն է կատարվել, որի ընթացքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են նաեւ փաթեթավորված տարբեր անհայտ զանգվածներ։
Այս պահին քննությունը իրականացվում, նշանակված են փորձաքննությունները հայտնաբերված զանգվածների բաղադրությունը
Մինչ իրավապահները թվարկում են ակումբում հայտնաբերված թմրանյութերն ու դրանց օգտագործման համար նախատեսված իրերը, Պոլիգրաֆի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են խուզարկության ընթացքում կիրառված բռնությունների մասին։ Ակումբը հայտարարում է, որ ոստիկանների գործողություններն ուղեկցվել են դաժան ծեծով, թե այցելուներին, թե աշխատակիցներին պարկեցրել են հատակին, բռնի ուժով տարել ոստիկանական բաժանմունք, որտեղ խուզարկելու համար մերկացրել են, ծեծել ու ծաղրել։
Դիմակավորված անձ վրայովս վազում էին ես կողմ են կողմ, մեկը հարված էլ ագլխիս, իր բաղացինքով մյուսը մեջքիս, հետո մի ոստիկան քաղաքացական հագուստով ոտքը դրել էր մեջքիս վրա։
Պոլիգրաֆում ոստիկանական գործողության ժամանակ կնոջ հետ է եղել նաև Արե Աբրահամյանը։ Նրա փոխանցմամբ ոստիկանության բաժանմունքում պահվել են շուրջ 6 ժամ։ Հարցերը հիմնականում ըստ Աբրահամյանի եղել են թմրամիջոցների շրջանառության մասին։
Ինձ հարցնում էին, գիտեք, որ այնտեղ ազատ վաճառք կա։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ խուզարկությունից հետո ոստիկանության բաժին է տեղափոխվել 41 անձ։ Վերջիններս որպես ձերբակալված հարցաքնվել են, ապա ազատ արձակվել։ Ակումբ հրապարակել է ենթադրաբար ոստիկանական ներխուժման տեսանյութը։ Դրանում երևում է, թե ինչպես են հատուկ ջոկատայինները հարվածում, ինչպես նաև գետնին գցում մուտքի մոտ գտնվողներին։ Ակումբի աշխատակիցներից մեկն իր սոցիալական ցանցի էջում ներկայացրել է տեղի ունեցածը։
Ենթարկվել եմ ֆիզիկական բռնության, ստացել եմ հարվածներ ազդրիս հատվածում։ Մի քանի անգամ խնդրել եմ, որ շտապօգնություն կանչեն։ Խնդրել եմ ձերքերս վերև պահեմ, մենակ թե նստեմ, խնդրել եմ ջուր խմեմ, որովհետև ցավին չէի դիմանում էլ։ Բայց պատասխանել են չես մեռնի, մի շարք հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ։ Եկել են մի քանի աղջիկներ, ովքեր բացարձակ չունեին կանացի սոլիդարություն ու ասել են, որ պետք է ամբողջությամբ անվենք, որ մեզ խուզարկեն։ Այն դեպքում, երբ խուզարկություն կատարվել էր արդեն ակումբում։
Արդեն 4 տարի գործող ակումբի հիմնադիր Դավիթ Սուքիասյանը հերքում է, թե իրենք Պոլիգրաֆում թմրամիջոցների իրացմամբ են զբաղվել։
Մեր անվտանգության աշխատակիցները ինտենսիվ անընդհատ բոլոր սրահներում շրջում են, որպեսզի որևէ անօրինական process տեղի չունենա, ու եթե ինչ-որ մի բան էլ նկատում ենք կասկածելի, մենք առանց դրան որևէ իրավական գնահատական տալու տվյալ մարդկանց հեռացնում ենք ակումբի տարածքից։ Մենք չենք կարող հասկանանք կամայական սիտուացիայում այս մարդը ինչ գործունեության զբաղված, որովհետև մենք չունենք այդ իրավական ուժը։
Ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացում նախկինում ներգրավված իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոաննիսյանը հակաօրինական է համարում ոստիկանների վարքը։ Ըստ նրա, թմրանյութեր հայտնաբերելու նպատակը չի արդարացնում մարդկանց խոշտանգելու ծեծելու փաստը։
Չի կարելի գործել հանցագործություն, մեկ էլ հանցագործություն բացահայտելու համար։
Յոաննիսյանն ընդգծում է, կա թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու պահանջ, սակայն ոստիկանությունը չի կարողանում դա իրականացնել օրինական եղանակներով։
Դա իրենց կարողությունների բացակայության արդյունք է։
Քնչական կոմիտեից այսօր փոխանցեցին, որ ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ պատշաճ հաղորդագրություն դեռ չեն ստացել։ Պոլիգրաֆում տեղի ունեցածն այսօր քննարկվեց նաև խորհրդարանում։ Ներքին գործերի փոխնախարարը նշեց, որ ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ ծառայողական քննություն կլինի, եթե նման հիմքեր լինեն։ Թմրամիջոցների շրջանառությանը ազգային ժողովում 2 ամիս առաջ անդրադարձել էր նաև ներքին գործերի նախարարը։ Իրավիճակը մտահոգիչ գնահատելով Վահե Ղազարյանը հաղորդել էր, որ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 324 դեպք։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 ամիս առաջ տեղի ունեցել առեղծվածային ողբերգություն առայսօր հայտնի չէ, ողբերգական պատահար էր, թե սպանություն, երիտասարդ է մահացել և ազգականները առայսօր չեն հասկանում, թե ինչ է պատահել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած դժբախտ պատահարից մահացած Սմբատ Հարությունյանի ընտանիքն արդեն 7 ամիս արդարադատություն է փնտրում բազմաթիվ անպատասխան հարցերով. Ինչ հանգամանքներում մահացավ իրենց 27-ամյա որդին, ինչպես եղավ, որ օրը ցերեկով բարձր տեսանելիության պայմաններում Արևան գյուղի բնակիչ Դավիթ Դանիելյանի ավտոմեքենան հարվածեց անսարք մեքենայի կողքին կանգնած Սմբատին։
Բարի, այսօր քննելի չէ, որևէ մի բան չի պարզաբանել, որ ասի, այ հայրի ջան, մցնեմ արդեն։ Տղա, ինչի՞ս է մահացել։ 7 ամիսն է արդեն, ծնում ես ոչ մի քայլ չեմ տենում։ Ո՞ր է այս օրենքը, այս արդարադատությունը։
Հայրն ու եղբայրը ցույց են տալիս դեպքի վայրն ու պատմում, Սմբատը Գյումրի էր ուղևորվում 2 այլ հարազատների հետ, նրանց մեքենայով։ Ճամփի կեսին մեքենան փչացել է, մայրուղունքից կայանել են անսարքությունը վերացնելու։ Այդ պահին մի ուրիշ մեքենա ըստ հարազատների բարձր արագությամբ եկել, հարվածել է ոչ երթևեկելի մասում կանգնած որդուն, շպրտել մի քանի մետր։ Գլխի ու մեջքի հատվածում ծանր վնասվածքներ ստանալով Սմբատն անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, այդպես էլ գիտակցության չգալով 2 ամիս անց մահացել։
Իմ աղբերը այս դիրքով կայնած է եղել, կապոտը բաց է եղել։ Հայկաթոյանը կայնած եղել էստեղ, Անդոն Սեա կայնած եղել, որը Դավիթ Դանելյանը մեքենայով եկելա, այս դիրքով կայնած հարվածելա եւ 30 մետր իրան շպրտելա դեպի այն ծառի տակը։
Սմբատի եղբայրը Սերոբ Հարությունյանը վկաների բացատրություններն է ներկայացնում, Կասկադի տակ առնելով բոլոր վարկածները։ Եթե Սմբատն իրենց մեքենային այդքան մոտ էր կանգնած, ինչպես եղավ, որ մեքենան չվնասվեց, անգամ կողային հայելին չջարդվեց, ինչպես է եղել, որ ըստ դատաբժշկի հիմնական հարվածը գլխին է ստացել։
Այս հայելին իշքան դուս է, չէ՞, մեքենայից։ Ոնց էս հայելին չկբավ ջարդվա, որ խոսքի իմնա Սմբատին կբավ տարավ։ Այսինքն ես այս դիրքով ինքը պետք է կայնածելներ, որ խոսքի ինքը գար խփեր, պրիտամ խոսքի մեքենային իրանց այդ բենվեին, ընդհանրապես ոչ մի ցարապկա դաժե չի եղել։
Քնչական կոմիտեից Ազատությանը հայտնեցին, որ դեռ Սմբատի կենդանության օրոք քրեական վարույթ են արուցել երթևեկության անվտանգության պահանջները կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Դեպքից 7 ամիս անց դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Ըստ վկաների, հարվածող մեքենայի վարորդի Դավիթ Դանիելյանի փաստաբան Արայիկ Ներսիսյանն ասում է, իր պաշտպանյալն անվտանգության որևէ կանոն չի խախտել։ Փաստաբանի պնդմամբ Դավիթի ավտոմեքենայի վրա վնասվածքներ կան, բայց ինչպես ավտոմեքենայի, այնպես էլ մահացածի ստացած վնասվածքները տարօրինակ բնույթ ունեն ու բազմաթիվ կասկածներ են հարուցում։ Այսօր ստացած դատաբժշկի եզրակացությունն էլ ավելի է խորացրել հարազատների կասկածները։ Փորձագետը նաև հարցաքննության պնդել է, թե վկաների նկարագրումը ծրագրած մեխանիզմով չեն կարող նման վնասվածքներ առաջանալ։ Նրանց համար արդեն կասկածելի են լսած բոլոր բացատրությունները։
Մեր մեջ կասկածները մի հատ չեն, երկու հատ չեն, երեք հատ։
Նախաքննության ընթացքում առաջ է քաշվել նաև վարկած, ըստ որի կոնֆլիկտ է եղել մահացածի Սմբատ Հարությունյանի և նրա հետ նույն մեքենայում եղած նրա հարազատների միջև։ Կասկածներ կան, որ հենց ճանապարհին նրանք վիճաբանել են, որի ընթացքում Սմբատը վարկյանների ընթացքում կարող էր հայտնվել երթևեկելի հատվածում։
Վկաների ցուցմունքը հենց հա, որ ինքը շատ մոտ է գտնվել մեքենային, բայց մեքենային հարված չի հասել, չէ, այդ առաջի կասկածան չի կարա տեսնել։ Այսինքն կամ ինքը կամ վկաներն են ցուցմունք տվել, կամ հենց խփողնա, չգիտեմ, կասկածելի բաներ կան էլի, դե դրա համար եմ ասում։
Մինչ ամիսներ ձգվող փորձաքննությունների եզրակացությունները կհասնեն կողմերին, Սմբատի մահից հետո Արագածուտնի մարզի Վարդաբլուր գյուղում ծնվել է նրա առաջնեկը, մեծ դժբախտություն ապրած ընտանիքը ոչ մի կերպ չի հաշտվում վշտի հետ, հորի ձրկված նորածինն ու նրա 20-ամյա մայրն ինչպիսի ապագա կունենան։
8 միլիոն դրամ ծախսել եմ հիվանդանոցին, հարցն այդ ֆինանսական խնդիրն չէ։ Ֆինանսները մտի ու գելի շարդերի կերբանից ճշմարտությունն է պետք։ Թեգուս մի կդոր հացով, մի կդոր չայով ես կաբրեմ։ Ես հարցին ես թորիս ես կպայեմ, պայմաններս ենք ներնա, ես պայմաններին պետք է հաշտվեմ, բայց ինձ ճշմարտությունն է պետք տղայիս մահը։
Ինչ է տեղի ունեցել իրականում դժբախտ պատահար, վրաերթ թե դիտավորյալ սպանություն, այս մութ պատմության պատասխանները կլինեն միայն համալիր փորձաքննության արդյունքներն ստանալուց հետո։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր միջազգային անդրադարձը օրվա առանցքային լուրը Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջադրումն է, Ջո Բայդենը այսօր պետք է հրապարակեր որոշումը 2024-ի վերաբերյալ։ Նա հրապարակեց, այո, կառաջադրվի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես հայտարարեց հաջորդ տարի Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու պատրաստակամության մասին։ Նահանգների ամենատարեց առաջնորդը ամերիկացիներից ևս 4 տարի ժամանակ խնդրեց, սկսած գործնավարտին հասնելու համար։ Առանցքային խնդիրները, որոնք լուծելու համար 4 տարին քիչ էր Բայդենի համար, աբորտի իրավունքի վերականգնումն է, ժողովրդավարության պաշտպանությունը, ամերիկացիների սոցիալական երաշխիքների ապահովումը։ Դեմոկրատ նախագահի խոսքերով ամերիկացի ժողովուրդը հաջորդ տարի նոյեմբերին քվեախցիկի առաջ պետք է ընտրի սերունդներին թողնել՝ շատ կամ քիչ ազատություններ, շատ կամ քիչ իրավունքներ։
Յուրաքանչյուր սերունդ իրեն բաժին հասած պահն ունի, երբ ստիպված է պայքարել ժողովրդավարության հիմնական ազատությունների համար։ Ես հավատում եմ, որ մեր ժամանակը եկել է, ահա թե ինչու եմ առաջադրվում ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար։ Միացեք մեզ և եկեք ավարտին հասցնենք աշխատանքը։
Իդեպ Ջո Բայդենի գլխավորած քաղաքական ուժը հենց այդ նույն շեշտադրումներով է՝ կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների մասնակցել և անսպասելի հաջողություններ գրանցել։ Ժողովրդավարության պաշտպանությունը դեմոկրատների օրակարգային գլխավոր թեման դարձավ նախորդ նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններից հետո։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Դոնալդ Թրամփի հրավիրած հանրահավաքի ավարտից հետո նրա հազարավոր կողմնակիցներ երթով շարժվել էին դեպի Կապիտոլիում, գրոհելով օրենս դիրմարմնի շենքը և խափանելով նիստը, որի ընթացքում պետք է պաշտոնապես հաստատվեր նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Քաղաքական անդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել այդ արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, կոնգրեսի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Ինքը Թրամփը մտադիր է շարունակել պայքարը Սպիտակ տուն վերադառնալու համար, թեև դեռ չի փարատել իր անվան հետ կապված կասկածներ, այդ թվում հունվարի 6-ի աննախադեպ այդ իրադարձություններում ունեցած իր դերակատարության հետ կապված։ Նախկին նախագահի դեմ այս ու մի շարք այլ գործերով հետաքննությունները դեռ ընթացքի մեջ են։ Չնայած այդ իրավական գործընթացներին, քրեական մեղադրանքներին, Թրամփի հետ մրցապայքարումը փորձագետների Բայդենը ծանր ճանապարհ ունի անցնելու։ Սպիտակ տան ղեկավարի այսօրվա հայտարարություններից հաշված ժամեր անց հրապարակվեց հանրապետականների թեկնածուի հարց հարցազրույցը։ Դրանում Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնում, թե Բայդենի երկրորդ նախագահությունը կհանգեցնի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։
Այս երկիրը խնդիրներ ունի։ Մենք ավարտելու ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմով։ Խոսակցություններ են գնում միջուկային զենքի մասին, իսկ մեզ մոտ պետության ղեկին անձ է, որը չի հասկանում ինչ է կատարվում։
Նեցան Նանգների առաջնորդը տևական ժամանակ է կոշտ քննադատության թիրախում է նաև 2021 թվականի Աղվանստանից ամերիկյան զորքի քաոսային դուրսբերման ներգաղթի տնտեսական քաղաքականության պատճառով։ Բացի այդ, ընտրողները դեռևս 2020 թվականին չէին թաքցնում իրենց մտահոգությունները Բայդենի տարիքի հետ կապված։ NBC News-ի վերջին հարցման արդյունքների համաձայն, որը հրապարակվել է անցած հանգստյան օրերին, ամերիկացիների 70%-ն, այդ թվում դեմոկրատների 51%-ը կարծում է, որ 80-ամյա Բայդենը չպետք է առաջադրվի։ Հարցվածներից 69%-ը որպես պատճառ նրա տարիքն է մատնացույց արել։ Ամերիկայի 46-րդ նախագահավորն իր պաշտոնավարման ենթադրյալ երկրորդ ժամկետի ավարտին կլինի 86 տարեկան, հավաստիացնում է իր 50-ամյա քաղաքական փորձը ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան իր տարիքը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Տելեգրամում ամեն օր բոցաշունչ ստատուսներ հեղինակող Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան անպայման կավարտվի ռուսների հաղթանակով։ Ինչ է կատարվում այսօր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Այսօր առավոտյան հարձակման է ենթարկվել Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը։ Նախնական տվյալներով 10 մարդ վիրավորվել է, առնվազն 2 մարդ մահացել։ Մինչ այդ ռազմիդաշտից ստացվում են իրարամերժ տեղեկություններ։ Բախմուտում իրավիճակը մնում է չափազանց լարված։ Քաղաքի արևմտյան թաղամասերը պահող ուկրաինացի զինծառայողները պատմում են, թե ռուսները շատ են ուզում նաև այդ մասը գրավել։
Նրանք մեծ ջանք են գործադրում, սակայն դեռ չի ստացվում։ Վերջին օրերին նրանք ռմբակոծում են մեր դիրքերը բոլոր զենքերով, S-300-ով։
Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հայտնել է, թե մարտերը Բախմուտ քաղաքի արևմտյան թաղամասերում շարունակվում են։ Երեք ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին հերթական անգամ անձամբ վերայցելել ռազմաճակատի այդ հատված և խոստովանել, որ իրավիճակը տագնապալի է և քաղաքում ընթանում են ամենադժվար մարտերը։ Մյուս կողմից իսպանական El Mundo-ն, որի թղթակիցները նոր են այցելել Բախմուտ, գրել է, թե ուկրաինայի զինված ուժերի զինտեխնիկան այժմ Բախմուտից հեռանում է։ Միակ մնացած կյանքի ճանապարով, սակայն քաղաքում մնում է մոտ 6-7000 ուկրաինացի զինվորական։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամենօրյա զեկույցի համաձայն ուկրաինացի զինվորականները որոշակի հաջողություններ ունեն և առաջ են շարժվել Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքից հարավ, Վերխնիեկամենսկայ գյուղի մոտ։ Զեկույցում միաժամանակ ասվում է, որ Ռուսաստանը չի դադարում Լուգանսկի շրջանի մնացած մասը գրավելու և Դոնեցկի շրջանի հյուսիսային հատվածը շրջափակելու փորձերը, սակայն դրանք անհաջող են։ Լարված վիճակը Դոնբասում չի խանգարում Կիևին պատրաստվել հակահարձակման, որը պետք է սկսվի արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Երեկ այս մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանը, վշեշտելով, թե հակահարձակումը սկսվելու է մինչև ամառ։ Կոնկրետ ժամկետներ պաշտոնյաները չեն հայտնում։ New York Times-ը, սակայն, հղումանելով իր աղբյուրներին, գրում է, թե ուկրաինական հակահարձակումը կսկսվի արդեն հաջորդ ամսվա սկզբին։ Ըստ հրապարակման, ուկրաինացի զինվորականները Վաշինգտոնի հետ չեն կիսվում հակահարձակման իրենց ծրագրերով, սակայն հոդվացի հեղինակները գրում են, թե դա կլինի երկրի հարավում բռնակցված Ղրիմից ոչ հեռու։ Առանց վճռական հաղթանակի արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինան կարող է թուլանալ և Կիևին կարող են ճնշել բանակցություններ սկսելու հարցում։ Բացի այդ, ռուսական կողմը կարող է վերակազմավորվել ու անցնել նոր հարձակման։ Նախորդին այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։
We have evolved the capabilities that we are providing Ukraine with the war itself.
itself.
Մենք խորացնում ենք մեր օգնությունը Ուկրաինային համաձայն նրանց պահանջների։ Մենք օրինակ գիտենք, որ Գարնանը երբ եղանակն արդեն սկսել է բարելավել, կարող ենք ակնկալել, որ ռուսներն էլ կցանկանան հարձակման անցնել որոշ տարածքներում։ Մենք հստակ չգիտենք, թե որտեղ եւ ինչպես դա կանեն։
Մինչ ուկրաինական եւ ռուսական բանակները պատրաստվում են վճռական ճակատամարտի, Մոսկվան կրկին սպառնում է միջուկային զենքով։ Համատանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հնարավոր հակառակորդները չպետք է այդ հարցում Ռուսաստանի հնարավորությունները թերագնահատեն։ Դուք ասացիք, որ Ռուսաստանը երբեք առաջինը չի օգտագործի միջուկային զենք, իմացեք, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, հայտարարել է Մեդվեդևը, հավելելով, թե Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք կիրառել, եթե այլ պետությունների ագրեսիան սպառնա իր գոյությանը։
Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Как бы...
Եթե ձեր ձեռքերում ինչ-որ զենք կա, իսկ ես որպես նախկին նախագահ գիտեմ, թե դա ինչ է, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ որոշակի իրավիճակում ձեր ձեռքը չի տատանվի այն օգտագործելու համար, որքան էլ հրեշավոր ու դաժան է սա հնչում. Այս բոլոր գործոնները չպետք է թերագնահատվեն մեր պոտենցիալ հակառակորդների
կողմից։ Потенциальным противником.
Իր հերթին Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջուկային զենքի չտարածման բաժնի ղեկավար Վլադիմիր Երմակովը ռուսական պետական տաս գործակալությանը հայտնել է, որ Վաշինգտոնի պահվածքը մեծացնում է Ռուսաստանի այդ ուղիղ բախման վտանգը, ավելին նա սպառնացել է, որ Մոսկվան կարող է դուրս գալ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրից։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լաչինի ճգնաժամի, ընդհանրապես Ղարաբաղյան ճգնաժամի թեման նաև հայ ու օտարերկրացի վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է։ Հոտված 3 ակումբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել քննարկում։ Ինչպես է հնարավոր լուծել խնդիրը, արդյոք ռուս խաղաղապահների ներկայիս կեցվածքը անզորության վկայություն է և կարող է իսկապես հանգեցնել նրանց դիրքերի թուլացմանը տարածաշրջանում և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Թուրքիայում կանալի կտրությունների գործոնը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախը Հայաստանին կապող Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական վերահսկի ճանցակետի պահպանման դեպքում կասկածի տակ է դրվելու Հարավային Կովկասում 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված անվտանգային ճարտարապետությունը, կարծում է արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, եթե իրավիճակը չփոխվի, ռուսական ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է կասկածի տակ դրվել։ Եթե շարժվենք այս դրամաբանությամբ, վաղ թե ուշ Ռուսաստան ընդհանրապես չի լինի Հարավային Կովկասում, քանի որ եթե Մոսկվան պատրաստ չէ ապահովել գոնե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունն ու գոյությունը, հարց է, ինչի համար է ընդհանրապես պետք Ռուսաստանը Հայաստանին։ Քաղաքագետը համոզված է, ադրբեջանական կողմը շարունակելու է ավելի մեծ զիջումներ կորզել հայկական կողմերից։ Գրիգորյանը շեշտեց, ադրբեջանական կողմը հիմա էլ չի թաքցնում, որ խախտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը։ Իրավիճակից ելք, սակայն այս պահին չի տեսնում։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանն էլ է կարծում, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն այսօր փակուղում է։ Այսօր ես չեմ տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության փակուղից դուրս գալու ելք։ Մենք գտնվում ենք փակուղում, հնարավոր է տարբերակներ կան, բայց իրավիճակի կտրուկ փոփոխման ռազմավարություն ես չեմ կարող պատկերացնել։ Անդրադառնալով Արցախում ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատություններին, ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը այսօր Երևանում հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց։ Նրանք երաշխավորում են, որ Ստեփանակերտը մնա իր ներկայիս տեսքով։ Այս մասին խոսելիս ռուսաստանցի քաղաքագետը քննադատեց արևմուտքին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան իրենց վարկանիշը բարձրացնելու համար են ինչ-որ քայլեր անում, որոնք սակայն գետնի վրա Ղարաբաղցիների անվտանգությունը չեն երաշխավորում։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը երաշխավորում է Ստեփանակերտի ներկայությունն իր ներկայիս տեսքով, Մակրոնի Թվիտերյան գրառումները դա էլ չեն երաշխավորում։ Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող բրիտանացի փորձագետ Թոմաս Դևալնել է համոզված, Բաքվի քաղաքական ությունը մարտահրավեր է առաջին հերթին Ռուսաստանի համար։ Փորձագետը եւս շեշտում է, արեմուտքի ուշադրությունն այս ընթացքում Ուկրաինայի վրա է կենտրոնացված։
Ուժի
Կարծում եմ մարեմուտքը կարթնանային ժամանակ, երբ արդեն ուշ կլինի, երբ կսկսվի արդեն նոր հակամարտություն Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև։ Եվ այստեղ ես չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի։ Ցավոք ես կարող եմ հաստատ ասել, ինչ որ հակամարտություն կլինի։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը տասնամյակներով հետևող բրիտանացի փորձագետը ևս կարծում է, ռուս խաղապաների ներկայությունը զսպում է իրավիճակը։ Մյուս կողմից ռուսական կողմի անգործության հետևանքով ըստ Դևալի Արցախում ռուս խաղապահները հետս հետե կորցնում են իրենց ազդեցությունը։ Այդ քայլերի պատճառով փաստացի ռուս խաղապահների նշանակությունը Արցախում կորչում է։ Ինչի է անհրաժեշտ նման խաղապահ առաքելություն, եթե չկա ազատ տեղաշարժ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև։ Սա ինձ համար գլխավոր հարց է, որի պատասխանը ես չունեմ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։